Στο τελευταίο μάθημα από τις πράξεις των Αποστόλων, το κεφάλαιο ΚΑΑ, ο Παύλος και αυτός έχει ολοκληρώσει το τρίτο ταξίδι το Αποστολικό και έχει επιστρέψει στα Ιεροσόλυμα. Και βέβαια η επιστροφή του Παύλου στα Ιεροσόλυμα και η λαχτάρα του να βρίσκεται εκεί την ημέρα της Πεντηκοστής προερχόταν από τον διακαή πόθο που είχε ο Παύλος για τη σωτηρία του έθνους του. Και το δηλώνει και ο ίδιος στις επιστολές, ότι μάλιστα λέει, προτιμούσα λέει, να ήμουν εγώ ανάθεμα προκειμένου να σωθούν εκείνοι. Φτάνει λοιπόν ο Παύλος στα Ιεροσόλυμα, παίρνει οδηγίες από τους αδερφούς εκεί για το πώς να συμπεριφερθεί, γιατί η φήμη του, όπως είχαμε δει, ανάμεσα στους Εβραίους είχε εξαπλωθεί με αρνητική χρειά, και ακολουθεί κάποια από τα έθιμα που υπήρχαν εκεί προκειμένου να φανεί δημοσίως ότι δεν έχει απορρίψει το νόμο του Μωυσέως, δεν έχει απορρίψει τα έθιμα και τα ήθη που είχε ο λαός Ισραήλ. Αλλά βέβαια μέσα σε αυτή την κατάσταση και προσπαθώντας να κατευνάσουν οι αδελφοί το άσχημο κλίμα ενάντια στον Παύλο, δεν είχε αποτέλεσμα. Είδαμε ότι τον συκοφαντήσανε οι Ιουδαίοι που ήρθαν από την Ασία, τον αναγνωρίσανε, συνδυάσανε ότι αφού τον είδαν στην πόλη με έναν αδελφό, τον Τρόφιμο, τον Εφέσιο, που ήταν εθνικός, ότι θα τον έβαλε και μέσα στο ναό. Οπότε η κατηγορία ήρθε άμεσα, τον κατηγορήσανε, τον πιάσανε, τον βγάλαν έξω από το ναό. Αυτά τα είδαμε στο τελευταίο μάθημα. Τον χτυπούσανε και επενέβη εκεί η ρωμαϊκή φρουρά της πόλης με το χιλίαρχο να τον αποσπάσουν από τα χέρια των Εβραίων, που αν τον άφηναν θα τον σκότωναν στο τέλος. Αλλά ενώ τον πήγαιναν στο φρούριο, είδαμε ότι ο Παύλος ζήτησε από το χιλίαρχο να του επιτρέψει να μιλήσει στο πλήθος που τον ακολουθούσε οργισμένο, στους Εβραίους δηλαδή, που προσπάθησαν λίγο νωρίτερα να το λιτσάρουν ουσιαστικά. Και εκεί σταματήσαμε. Θα δούμε λοιπόν σήμερα από το ΚΑΒΙΤΑ κεφάλαιο, θα ξεκινήσουμε το τι συνέβη στη συνέχεια. Είναι στη σελίδα 985 από τις γραφές με τη μετάφραση του Βάμβα, Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο ΚΑΒΙΤΑ, από την αρχή. Μιλάει ο Παύλος τώρα προς τους Εβραίους που τον καταδίωκαν για να τον λιντσάρουνε. «Άνδρες, αδελφοί και πατέρες, ακούσατε με απολογούμενον τώρα προς εσάς. Ακούσατε δε ότι οι ελάλοι προς αυτούς εις την εβραϊκή διάλεκτον έδειξαν περισσότερον ησυχίαν και είπεν». Βλέπετε ότι τους μιλάει στα εβραϊκά, ενώ ήταν σύνηθες να μιλάνε στην ελληνική γλώσσα, καθώς είχε επικρατήσει τότε και στο Ισραήλ, αφού και εκεί υπήρχαν Ρωμαίοι και άλλα έθνη προκειμένου να συνεννοούνται. Αλλά τώρα προσπαθώντας πάλι να δείξει ότι δεν είναι ενάντια στο έθνος του, χρησιμοποιεί την εβραϊκή γλώσσα, αδελφοί. Και πολλές φορές χρειάζεται να δείχνουμε ότι δεν είμαστε κάτι ξεχωριστό από το έθνος, από την πατρίδα, από την πόλη, από το χωριό στο οποίο βρισκόμαστε, αλλά είμαστε κομμάτι αυτού του έθνους, αυτού του λαού, αυτή της πόλης, αυτού του χωριού, και αυτό το δείχνουμε, δεν το κρατάμε και δείχνουμε ότι είμαστε κάτι διαφορετικό. Ο Κύριος επέτρεψε να βρισκόμαστε σε αυτή τη χώρα, σε αυτή την πόλη, να μιλάμε αυτή τη γλώσσα, να έχουμε αυτά τα ήθη και τα έθιμα που έχει ο λαός στις παραδόσεις. Δεν τα απορρίπτουμε αυτά από τη στιγμή που δεν έρχονται σε αντίθεση με το θέλημα του Θεού, αλλά αυτά μας βοηθάνε να προσεγγίζουμε και τους ανθρώπους και να τους δείχνουμε ότι δεν είμαστε κάτι το διαφορετικό. Γιατί ορισμένες φορές φεύγουμε σε άλλες καταστάσεις θέλοντας να δείξουμε ότι εμείς είμαστε υπερεθνικοί, εμείς είμαστε πάνω απ' όλα, μοιαζόμαστε για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Ναι, εντάξει, προσευχόμαστε, θέλουμε να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, αλλά ο Κύριος για να μας βάλει εδώ που μας έβαλε, το πρώτο μέλημά μας είναι να σωθούν αυτοί που είναι δίπλα μας. όχι αυτοί που είναι κάπου αλλού. Για αυτούς χρειάζεται να αγωνιζόμαστε και για αυτούς μας έβαλε ο Κύριος να είμαστε πλησίον τους, για να μπορέσουμε να τους προσεγγίζουμε και να τους φανερώνουμε το Λόγο του Θεού. Αν ο Παύλος τους μιλούσε στα ελληνικά ή στα ρωμαϊκά, θα ήταν σαν να τους λέει ότι εγώ είμαι κάτι ξένο από σας. Όχι, είμαι ένα κομμάτι από σας. Και εμείς είμαστε ένα κομμάτι από αυτή τη χώρα, από αυτή την πατρίδα, από αυτό το έθνος, και για αυτούς χρειάζεται να αγωνιζόμαστε για τη σωτηρία τους, δείχνοντάς τους όποτε μας δίνεται ευκαιρία ότι δεν είμαστε κάτι διαφορετικό. Είμαστε κι εμείς ένα κομμάτι από αυτούς. Το μόνο διαφορετικό που έχουμε να τους παρουσιάσουμε είναι ο Χριστός, που μακάρι και εκείνοι να τον δεχθούν και να τον ακολουθήσουν. Αυτό λοιπόν το φρόνημα έχει ο Παύλος και αυτό το φρόνημα έχει η Εκκλησία του Χριστού. Και αφού λοιπόν ακούσαν να τους μιλάει στην εβραϊκή διάλεκτο, δείξανε περισσότερη προσοχή. Βλέπετε πώς τους κερδίζεις με ένα στοιχείο τη συμπεριφορά σου, πώς κερδίζεις την προσοχή των άλλων. Και ξεκίνησε λοιπόν ο Παύλος να τους μιλάει, από το τρίτο εδάφιο διαβάζουμε, και αρχίζει να τους κάνει την ομολογία του, αδελφοί. «Εγώ μεν είμαι άνθρωπος Ιουδαίος, γεγεννημένος εν Ταρσό της Κιλικίας, ανατεθραμένος δε εν τη πόλη Ταύτη, παρά τους πόδας του Γαμαλιήλ, πεπαιδευμένος κατά την ακρίβεια του πατροπαραδότου νόμου, ζηλωτήσεων του Θεού, καθώς πάντες σεις είστε σήμερον, ως της κατέτραξα μέχρι θανάτου ταύτην την οδόν, δεσμεύων και παραδίδων εις φυλακάς, άνδρας και τέ και γυναίκας, καθώς και ο αρχιερεύς μαρτυρεί εις εμέ, και όλων των πρεσβυτέριων, παρά των οποίων και επιστολές λαβών προς τους αδελφούς επορευόμην εις την Δαμασκόν, διαναφέρω δεδεμένους εις Ιερουσαλήμ και τους εκεί όντας δια να τιμωρηθώ συν». Και βλέπετε, ξεκινάει την ομολογία του. Αλλά η ομολογία που κάνει ο Παύλος δεν έχει πάντοτε τον ίδιο τύπο. Αλλιώς μιλάει στους Εβραίους, αλλιώς θα μιλήσει στους εθνικούς, αλλιώς θα μιλήσει στους αδερφούς που ξέρουν ότι είναι χριστιανός. Και ο χριστιανός πρέπει να ξέρει πώς θα μιλήσει σε κάθε περίπτωση. Δεν μιλάμε και λέμε τα ίδια πράγματα σε όλους, λες και είναι κασέτα. Αλλά αφήνουμε το Πνεύμα το Άγιο να μας οδηγεί, ώστε να πούμε τα λόγια που θα έχουν την καλύτερη απήχηση σε αυτούς που ακούνε. Δεν έρχεται να κατηγορήσει τους Εβραίους ότι εσείς σταυρώσατε τον Χριστό, εσείς διώχνατε τους χριστιανούς από τα Ιεροσόλυμα. Βάζει και τον εαυτό του στην ίδια θέση, για να δείξει ότι και αυτός από εκεί ξεκίνησε. Μαζί τους ήταν και μάλιστα ζηλωτής περισσότερο από όλους τους άλλους. Και ο χριστιανός χρειάζεται να ξέρει πώς θα μιλήσει σε κάθε περίπτωση, αδελφοί. Ο Κύριος είπε στους μαθητές όταν τους κάλεσε, λέει, «Εγώ θα σας κάνω αλλοιείς ανθρώπων». Και ο χριστιανός πρέπει να έχει εκπαιδευθεί πνευματικά στο πώς να είναι αλλοιείς, να είναι αλλιέας, να είναι ψαράς δηλαδή ανθρώπων. Να ξέρει ποιο δόλωμα θα χρησιμοποιήσει στον κάθε έναν άνθρωπο, αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι, αλλά είναι πνευματικό το δόλωμα, και ποιο δίχτυ θα χρησιμοποιήσει ή ποιον τρόπο ψαρέματος θα χρησιμοποιήσει στον κάθε άνθρωπο, προκειμένου τι, να φέρει τους ανθρώπους στο Χριστό. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Έχω μάθει κάτι και το λέω σε όλους. Δεν έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Αν πάρεις ένα δόλωμα που είναι για μικρά ψάρια και προσπαθείς εσύ να πιάνεις μεγάλα, δεν θα έχει αποτέλεσμα. Αν πας με δίχτυα που είναι για μεγάλα ψάρια ή που έχουν μεγάλα περιθώρια, δεν θα μπορείς να πιάσεις μικρά που θα ήθελες. Ο χριστιανός πρέπει να ξέρει, να είναι πεπαιδευμένος. Και πώς θα γίνει αυτό? Αφήνει το Πνεύμα το Άγιο να τον οδηγήσει. Σκέφτεται. Δεν πάει απερίσκεπτα, «Α, θα τους πω για τον Χριστό, άμα πιστέψουνε, και στον άλλον που το βλέπεις θλιμμένο, απογοητευμένο, που καταραίει κάτω από το βάρος των προβλημάτων που έχει, πας και εσύ και του λες θα πας στην κόλαση. Θα τον ψαρέψεις? Όχι. Θα φύγει το ψάρι. Ενώ το πλησιάσεις με αγάπη, με συμπόνια, ξέρω το πρόβλημά σου, έχω βρεθεί και εγώ σε αυτή τη θέση και τότε που βρισκόμουν σε αυτή τη θέση τι έκανα? Ζήτησα τον Χριστό και με βοήθησε. Τον οδηγείς τον Χριστό. Τον οδηγείς. Άρα λοιπόν έχει μεγάλη σημασία πώς μιλάς στους ανθρώπους που συναντάς ανάλογα με την κατάσταση που βρίσκονται. Και ο Παύλος το ξέρει πολύ καλά αυτό. Γι' αυτό τους αναλύει αυτό το ιστορικό από την ομολογία του και συνεχίζει και αρχίζει τώρα τους λέει να τους πει πώς συνάντησε το Χριστό, πώς άλλαξε. Ενώ ήσουν έτσι, πώς άλλαξες? Ενώ σε ξέραμε ότι ερχόσουν μαζί μας εκεί που πηγαίναμε, που κάναμε ό,τι κάναμε, τώρα γιατί δεν έρχεσαι? Γιατί δεν ακολουθείς τη ζωή που έκανες πριν? Γιατί κάποια στιγμή ήρθε η ώρα να συναντήσω το Χριστό. Και όλοι μας κάποια στιγμή, αδελφοί, ήρθε η στιγμή εκείνη που συναντήσαμε τον Κύριο. Και λέει ο Παύλος, ενώ δε ο διπόρον επλησίαζον εις την Δαμασκόν περί τη μεσημβρίαν, εξέφνης ίστραψε περί εμέ φως πολύ εκ του ουρανού και έπεσον εις το έδαφος και ήκουσα φωνή λέγουσαν προς εμέ Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις? Εγώ δε απεκρίθην, τι είσαι Κύριε? Και είπε προς εμέ, εγώ είμαι Ιησούς ο Ναζωραίος, τον οποίον σύ διώκεις. Οι όντες δε με τεμού το μεν φως είδων και κατεφοβήθησαν, τη φωνή όμως του λαλούντος προς εμέ δεν ήκουσαν. Και είπον, τι να κάμω Κύριε? Και ο Κύριος είπε προς εμέ, σηκωθείς, ύπαγε εις Δαμασκόν, και εκεί θέλει συλλαληθεί περί πάντων όσα είναι διορισμένα να κάμεις. Και επειδή εκ της λαμπρότητος του φωτός εκείνου δεν έβλεπον, χειραγωγούμενος υπό τον όντων μετεμού ήλθον εις Δαμασκόν. Και ενώ περπατούσε και πήγαινε να κάνει αυτό που είχε σκοπό να κάνει, να πάει στη Δαμασκό και να συλλάβει όλους τους χριστιανούς που είχαν καταφύγει εκεί μετά από το διωγμό που είχε γίνει στην Ιερουσαλήμ, τον συνάντησε ο Κύριος. Και εσύ και εγώ, καθώς οδηπορούσαμε μέσα σε αυτή τη ζωή, έχοντας τα δικά μας σχέδια, τα δικά μας πλάνα, ήρθε κάποια στιγμή ο Χριστός μας γνωρίστηκε, μας μίλησε και μας είπε ακολούθησέ με. Άφησε την παλιά ζωή, άφησε όλα αυτά που ήξερες, όλα αυτά που νόμιζες, άστα έξω και έλα σε μένα. Και έτσι έκανε και στον Παύλο με ένα πολύ δυνατό βέβαια τρόπο, με ένα πάρα πολύ δυνατό φως που εμφανίστηκε ενώ ήταν μεσημέρι, υπερβαίνω λέει τη λαμπρότητα του ηλίου. Πού να σταθεί ο άνθρωπος σε κάτι που του εμφανίζεται εκείνη τη στιγμή και υπερβαίνει τη λαμπρότητα του ήλιου το μεσημέρι? Τυφλώνεται, πέφτει κάτω και ο Κύριος αρχίζει να του μιλάει. Γιατί λέει με διώκεις? Με το όνομά του. Γιατί με καταδιώκεις? Και κάνει διαλεκτική συζήτηση ο Παύλος με τον Χριστό. Μα αυτό ήταν για τον Παύλο. Τι και εσύ και εγώ? Κάποια στιγμή ο Κύριος μας μιλούσε με το λόγο του, με τους αδελφούς, μέσα στην καρδιά μας, μέσα στο μυαλό μας, και του μιλούσαμε και εμείς και εκείνος μας απαντούσε και μας έλεγε τι πρέπει να κάνουμε. Και στον Παύλο του εμφανίζεται, του λέει ποιο είναι το παράπονο του Χριστού. Ποιο είναι το παράπονο? Γιατί είμαι καταδιώκης? Γιατί τα βάζεις μαζί μου? Γιατί με κακολογείς? Γιατί κακολογείς τα παιδιά μου? Γιατί καταδιώκεις τα παιδιά μου? Για ποιο λόγο? Ποιος είσαι εσύ Κύριε? Και έρχεται η στιγμή που καταλαβαίνει ο άνθρωπος, αδελφοί, ότι αυτά που νόμιζε, αυτά που ήξερε για το Θεό, ήταν ψεύτικα. Έρχεται η στιγμή για να γνωρίσει πραγματικά ποιος είναι ο Θεός. Και όταν έρθει η στιγμή να γνωρίσεις ποιος είναι πραγματικά ο Θεός, τότε πρέπει να αποφασίσεις. Ο Παύλος μπορούσε να πει, και που το λες σε μένα τώρα, Κύριε, εγώ έχω πάρει τις αποφάσεις μου, έχω χαράξει τη ζωή μου, έτσι θέλω να βαδίσω. Όχι. Μα εσύ Παύλο που έχεις τόσα προνόμια, που έχεις τόσο καλή θέση μέσα στο λαό σου, που σε εμπιστεύονται ο αρχιερέας, οι άρχοντες του λαού, τι θα κάνεις τώρα? Θα τα παρατήσεις όλα? Αν κάτι έκανε ο Παύλος, αδελφοί, δεν το έκανε για τους ανθρώπους, ούτε για τη θέση που είχε. Το έκανε από ζήλο υπέρ του Θεού, γιατί αυτό γνώριζε. Όταν άλλαξε όμως και του φανερώθηκε ο Χριστός, δεν δίστασε να τα αφήσει όλα και να συνεχίσει να είναι ζηλωτής υπέρ του Θεού, γνωρίζοντας όμως πραγματικά τώρα ποιος είναι ο Κύριος. Και ο άνθρωπος χρειάζεται να γίνει ζηλωτής υπέρ του Θεού όταν το γνωρίσει πραγματικά και να αφήσει τη ζωή του στα χέρια του Χριστού. Ο Κύριος του λέει, τι να κάνω τώρα, Κύριε, κατάλαβα ότι εσύ είσαι, έκανα λάθος, έκανα μεγάλη, έτσι, μεγάλο ατόπιμα που νόμιζα ότι υπηρετούσα εσένα, ενώ στην ουσία σε καταδίωκα. Και τώρα τι να κάνω, Κύριε? Πήγαινε στη Δαμασκό και εκεί θα έρθει η ώρα για να σου πω τι θα κάνεις από εδώ και πέρα για μένα. Τι είναι διορισμένο να κάνεις για μένα? Τι ωραία λόγια, αδελφοί. Μια βίαιη συνάντηση με τον Θεό, όταν η καρδιά του ανθρώπου έρθει στη θέση εκείνη που θέλει ο Κύριος, μετατρέπεται σε ευλογία. Ενώ μια συνάντηση με τον Χριστό, όταν η καρδιά του ανθρώπου δεν έρθει στη θέση που πρέπει, που θέλει ο Θεός να έρθει, και απορρίψει αυτή την ευκαιρία, μετατρέπεται σε κατάρα. Γιατί ο άνθρωπος απομακρύνεται ακόμα περισσότερο από τον Θεό. Γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει να είναι προσεκτικός όταν συναντήσει τον Χριστό, να πάρει τις σωστές αποφάσεις για να μπορέσει ο Χριστός μετά να ενεργήσει στη ζωή του και να τη φέρει έτσι όπως θέλει εκείνος στο τέρμα που είναι η αιώνια ζωή. Και ο Παύλος, λοιπόν, αφού του μίλησε ο Κύριος και δεν μπορούσε να δει, γιατί τυφλώθηκε από το φως αυτό το υπέρλαμβρο, τον πιάσανε οι συνοδοιπόροι του και τον οδήγησαν χειραγωγούμενο, κρατώντας τον δηλαδή από τα χέρια, στη Δαμασκό. Και διαβάζουμε τώρα από το 12ο εδάφιο. «Ανανίας δε της, άνθρωπος ευσεβής κατά τον νόμο, μαρτυρούμενος υπό πάντων των εκεί κατοικούντων Ιουδαίων, ήλθε προς εμέ και σταθείς επάνω μου, μου είπε, Σαούλ αδελφέ, ανάβλεψον, και εγώ τη αυτή ώρα ανέβλεψα εις αυτόν. Ο δε είπεν, ο Θεός των πατέρων ημών σε διόρισε να γνωρίσεις το θέλημα αυτού και να είδεις τον δίκαιον και να ακούσεις φωνήν εκ του στόματος αυτού, διότι θέλεις είστε μάρτης περί αυτού προς πάντα στους ανθρώπους τον όσα είδες και ήκουσας. Και τώρα τι βραδύνεις, σηκωθείς, βαπτίστητη και απολούστητη από τον αμαρτιόν σου, επικαλεστείς το όνομα του Κυρίου». Και ο Κύριος, πιστός σε αυτό που είπε στον Παύλο, στέλνει τον Ανανία, ο οποίος από ό,τι φαίνεται για να τον αφέρει ο Παύλος, ήταν γνωστός στους Ιουδαίους. Και λέει, βλέπετε τι λέει, ήταν άνθρωπος ευσεβής κατά τον νόμο, μαρτυρούμενος υπό πάντων των εκεί κατοικούντων Ιουδαίων. Δεν ήρθε κάποιος άγνωστος, ήρθε κάποιος τον οποίο γνωρίζετε, ο οποίος ήταν ευσεβής, ήταν άτομο που έχερε σεβασμού και τιμής ανάμεσα στους Εβραίους που ήταν εκεί στη Δαμασκό. Και αυτός ήρθε και μου φανέρωσε από εκεί και πέρα το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή μου. Και του είπε, αφού ήρθε και τον πλησίασε, λέει, ήρθε προς εμέ και σταθήσε πάνω μου, μου είπε, ανάβλεψον, και είδε. Το σκοτάδι που είχε, γιατί είχε τυφλωθεί από το φως εκείνο, έφυγε. Οπότε ο άνθρωπος, το σκοτάδι που έχει στη ζωή του, όταν έρθει ο Χριστός, φεύγει. Έρχεται το φως του Κυρίου και βλέπει πραγματικά. Γιατί μέχρι πριν να γνωρίσεις τον Χριστό, δεν βλέπεις πραγματικά. Βλέπεις μέσα από τα κάτω πτρά που σου έχουν βάλει ο εχθρός της ψυχής και άλλα νομίζεις ότι βλέπεις και άλλα είναι στην πραγματικότητα. Ο χριστιανός που γνωρίζει τον Χριστό αρχίζει και φωτίζει πραγματικά τη ζωή του ο Κύριος και αρχίζει και βλέπει τι ισχύει στην πραγματικότητα. Τι είναι αυτό που θέλει ο Θεός το θέλημά του και όχι αυτό που θέλει ο εχθρός της ψυχής. Και αφού λοιπόν ανέβλεψε ο Παύλος, ο Ανανίας του είπε, ο Θεός των Πατέρων ημών σε διόρισε να γνωρίσεις το θέλημα αυτού και να είδεις τον δίκαιον και να ακούσεις φωνήν εκ του στόματος αυτού. Του περιγράφει όλα αυτά που έζησε πριν από λίγες μέρες στη συνάντησή του με τον Χριστό. Ότι ήταν το θέλημα του Κυρίου, ήταν διορισμένο από τον Θεό να συμβεί αυτό στη ζωή του Παύλου. Και τώρα λέει, θέλεις είστε μάρτυρς περί αυτού προς πάντα στους ανθρώπους τον όσα είδες και οίκουσας, και τον καθιστά πλέον μάρτυρα του Χριστού για να ομολογεί και να λέει όσα έκανε ο Κύριος στη ζωή του. Και τώρα τι βραδύνεις, σηκωθείς, βαπτίστητη και απολούστητη από τον αμαρτιών σου, επικαλεστείς το όνομα του Κυρίου. Και τώρα που έχεις γνωρίσει τον Χριστό και αποδέχεις ότι αυτός είναι ο Κύριος, γιατί όταν κάνει μια τέτοια συνάντηση ο Κύριος στη ζωή του ανθρώπου, δεν μπορεί ο άνθρωπος να έχει αμφιβολίες, αδελφοί. Και του λέει, τώρα αφού όλα αυτά έγιναν σε σένα και άκουσες τη φωνή του Κυρίου και είδες αυτόν, τώρα τι σου απομένει? Να συνεχίσεις να κάνεις το δίκαιο ενώπιον του Θεού. Και ποιο είναι το δίκαιο? Να βαφτιστείς στο νερό. Αφού απορρίψεις τις αμαρτίες σου, μετανοήσεις, και μετά τι θα γίνει? Θα επικαλεστείς το όνομα του Κυρίου. Και όποιος λέει επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, τι θα γίνει? Θέλει σωθεί. Βαφτιστείς στο νερό, να απορρίψεις τις αμαρτίες σου και να επικαλεστείς το όνομα του Κυρίου. Τι να πω στον Κύριο? Κύριε, θέλω από σήμερα να είσαι ο Κύριος της ζωής μου και να σε ακολουθήσω μέχρι το τέλος και να απολαύσω την στιγμή εκείνη που θα έρθεις να με παραλάβεις για να ζήσω αιώνια μαζί σου. Θα σταματήσουμε όμως εδώ και θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά.